بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين بتون كائنات ومخلوقات وموجوداتنا يرتكن رب العالمين بإخصاب حمد سنالر بطسن همى نعمتلرنى يرتب insoniyat uchun yerni to'shak qilib ichida bizga kerak bo'lgan zohiriy va botiniy ne'matlarni hammasini mutanosil qilib yaratgan Parvardigorimizga beadad beadad hamd sanolar bo'lsin. Ahli tavhid qilib, o'zigagina ibodat qilib, janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ummat qilib yaratgan Robbimizga behisob behisob hamd sanolar bo'lsin. Va mana shu juma-i muborakda o'ziga Subhana Rabbiyal A'la deb sajda qilishlik saodatini nasib qilgan Robbimizga hamd sanolar behisob bo'lsin. Bizi dunyoda ham oxiratda ham saodatli bo'lishimiz uchun dunyoda innama bu'istu mualliman sizlarga muallim bo'lib keldim deb haqiqiy insoniy hayot mu'mini komil bo'lishimizga muallim bo'lgan va oxiratda shafoatlarini va'da qilgan Rasul muhtaram sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamizni nomimizdan behisob beadad salovat salomlarimiz bo'lsin va duo qilamizki u zoti muborakka bizni salomlarimiz yetib u kishi bizga alik olishlarini Alloh taolo nasib aylasin. Azizlar, biz juda ham saodatlimiz, chunki qanday holatda bo'lsak ham boymizmi, o'rtachamizmi, sog'mizmi, bemormizmi, baxtlimiz. Nega? Chunki Robbul olaminga sajda qilib o'zini tanish saodatidan katta saodat yo'q dunyoda, oxiratda ham. Mana shu saodatni Alloh taolo bizga nasib ayladi. Alhamdulillah, mana taqriban bir hafta qolyapti Ramazon muborakka, oylarni sayyidi, oylarni sultoniga yaqinlashyapmiz. Qur'oni Karimni oyiga yaqinlashyapmiz, Qur'on oyiga yaqinlashyapmiz. Hammamiz Qur'on bilan mashg'ul bo'lib, Qur'onga ma'nolarini tadabbur qilib amal qilishligimiz yana kuchaytiradigan ulug' oyga yaqinlashyapmiz. O'zimizni tayyorlashimiz kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Men ko'p joylarda aytaman, Ramazonga tayyorgarlik deganda ko'p kishilar qo'ylarni so'yib olishadi. Qazilar, boshqalar ko'paytirib, unaqa emas. Ramazonda ovqatni kam yeyish kerak. Unaqa tayyorgarlik qilmaslik kerak. Alohida ovqatlar tayyorlab olmaslik kerak Ramazonga. Ramazonda peshinga yemaganimizni kechqurun chiqarib olmasligimiz kerak. O'sha peshinda yemaganingiz qolish kerak. Ertalab yeysizmi, peshinda yemaysizmi, kechqurun nima yesangiz shuni peshindagini ham qo'shib olmang. Unda Ramazonning hikmati ketib qoladi. Kechqurun nimada ham qiyin bo'ladi turishingiz, qatimda ham. Ramazonga tayyorgarlik deganini mana hozir ko'rib chiqamiz bittadan. Eng asosiylar. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. Sura Nisa 29-oyat ekan. Ey iymon keltirgan bandalarim, deyapti janob Robbul olamin. Hammamiz iymon keltirganmiz. Nido qilyapti Alloh taolo. Ey iymon keltirgan, hammamizga nido qilyapti. Mana hozir shu yerda azizlar, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Ey iymon keltirgan bandalarim deganda Alloh taolo sizni kishini eshityapsizlarmi yo boshqa narsani o'ylab o'tiribsizlarmi? Alloh nido qilyapti bizga. Men sizlarga faqat tarjima qilib beryapman, xolos. Jon quloq bilan eshiting. Alloh bizga buyuryapti. Shunga amal qilinglar deyapti. Qilish uchun otangiz sizga bir ish buyursa, labbay otajon deysiz. Xo'jayiningiz hozir ishxonada, tez kelgin desa tez kelasiz. Ha, Robbul olamin bizga buyuryapti. Shunga amal qilgin, shunda men sandan rozi bo'laman, shunda ro'zingni qabul qilaman, shunda xatmi Qur'oningni qabul qilaman deyapti. Hozir shayton yomonda vasvasa qiladi. Shuni eshitmasin deb sizni xayolingizga bozoringizni, ko'changizni, hozir bu yerdan ketib qiladigan oshga to'yib borasizmi, to'yga borasizmi, shuni esingizga sovuradi hozir. Eshittirmaslik uchun chalg'itib miyangizni boshqa. Shuning uchun ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan bandalar deganda shunday nima bo'lib qolinglar. Sahobalar shunaqa bo'lgan. Zirek bo'lib qoling. Robbul olamin nima deydi? Allohim sen nima deysan? La ta'kulu amwalakum bil batil, baynakum bil batil. Oralaringizda mollaringizni botil nohaq yo'l bilan yemanglar deyapti Alloh taolo. Illa an takuna tijara. Anta radi minkum deyapti. Ha, Quraka. Tijoratni ham har xil bo'ladi. Tijoratni botili fasodi bo'ladi, tijoratni haloli bo'ladi. Botil yeyish nima deyish? Yeyishlik. Haqqini yeyishlik, birovni haqqini yeyishlik. Astag'firulloh, nauzubilloh. Yigitlar, yoshlarga ko'proq men aytaman. Subhanalloh. Biz mana shu oyatlarni chiroyli o'qib beradi, mana qorakalar shu bilan ketaverish kerak emas. Buni tadabburiga ahamiyat qilishimiz kerak. Mana rizq duo qabul bo'lish uchun halol luqma bo'lishi shart, bo'lmasa qabul bo'lmaydi. Rasululloh aytdilar, bir odam kechayu kunduz duo qiladi dedilar. Yeyish harom, kiyish harom, qanday qilib duosi ijobat bo'lsin dedilar. O'g'rilik qilsa, birovni haqqini yesa, aldasa, shu hozir aldash ko'payib qolyapti. Aldash. Aldash nima? Sotayotgan narsani to'g'ri ta'riflab sotishingiz kerak. Bu qayerniki? Xitoynikimi? Turkiyanikimi? Yo o'zimiznikimi? Mana hozir aldashadi. Mana bir o'rtog'imiz qiziga shunaqa mebel olgan ekan. Toza italiyaniki deb sotishibdi. Keyin bir biladigan odam bor ekan, qarasa Xitoyniki u. Mana shuni olgan puli halol emas. Aytib turaverasan, sotaver, o'shani ustiga foyda qo'y. Nima qilasan aldab? Bo'ldi. U qancha mehnat qilgan qarang. Olib kelgan, harakat qilgan oson emas. Lekin bitta gapi bilan olayotgan pulni harom qilib qo'yapti. To'g'risini aytish kerak. Bittasi bozorda bunaqa mayka sotyapti, sizlar kiyayotgan mayka. Keyin bu qayerniki dedi. Bir yigit sizlarga o'xshagan keldi. Men qarab turibman. Bu nimaniki dedi. Germaniyaniki dedi. U oldi. Keyin ketdi. O'shani necha qancha pulga sotdi? Paxtadan dedi. Keyin ketgandan keyin u yigit ajib yigitlar bor. Menga aytadiki, Qoraka, siz ham olmoqchisizmi shundan o'g'limga men ham olaman, yaxshimi paxtamisim? Yo'q, bu anaqa Turkiyaniki, bunga shunaqa qilib sotdim deyapti. La ilohi. Menga aldamasa bo'lar ekan, uni aldasa bo'lar ekan. Unaqa bo'lmaydi. Boshqa dindagi kishini ham aldash mumkin emas. Mutlaqo mumkin emas. Domlami kim bo'lsa ham, mana bu botil yo'l bilan tijorat hozir afsus ko'payib qolyapti. Kelishuvlar bo'ldi. Mana bitta do'konda bir ukamiz kelishib olishibdi. U do'kon 3ga bo'lingan ekan. Bitta qismida bir narsa sotilar ekan, bitta qismida bittasi, bittasi 3 xil narsa sotishar ekan. Kelishib olishibdi. Men mana buni sotaman, sen buni sotmaysan. Sen mana buni sotasan, sen buni sotasan deb kelish bitim bo'lgan. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Alloh aytadiki, ey iymon keltirganlar, ahd paymon qildinglarmi, unga vafo qilinglar. Bu buyruq Allohni. Endi nima bo'lar ekan? Haligi o'rtog'i ketib qolganda bir ovqatlanishganmi, boshqaganmi? Buni narsasini bu kishi sotar ekan. Bu xiyonat bu. Mumkin emas. Kelishmagan bo'lganda mayli edi. Kelishdingizmi? Endi siz buni sotasiz, siz buni sotasiz, siz kelishib oldingiz. Mumkin emas. O'rta musulmonlar orasida bo'layotgan gap bu. Buni so'ranglar fiqhini. Juda ham nozik jihatlari bor. Masalan, bozorga bordingiz. Mana hozir bodringmi, kartoshkami olyapsiz. Shunda borib nech pul deysiz? Xo'p, 5000 so'm deydi. Siz bo'pti deb kelishib, endi Imom Buxoriyda hadis bor. U ham solyapti kartoshkani, siz ham solyapsiz. Shunda agar kelishib olsangiz, aytasizki, yo'q, men terib olaman, qimmatroq olaman, lekin terib olaman desiz, terib olasiz, rozisiz shunga. Ammo sotayotgan odamga men terib olaman demasdan shunday kelishib taroziga u ham soladi, siz ham solasiz, u ham uni solganini olib tashlamaysiz endi. Chunki siz kelishmadingiz. U solganini o'zi soladi, siz ham solasiz. Siz terib olmaysiz, terib olishga kelishmagan bo'lsangiz. Shu darajada nozik nimalari bor. Imom Muhammad rahmatullohi alayh 99 ta kitob yozgan ekanlar. Imom Azamning shogirdlari eng muhaqqiq, biz Hanafi ulamolarining eng zabardastlaridan Imom Azam shogirdlari. Taqvo haqida kitob yozmadingizmi desgan. Hamma narsa haqida kitob yozdingiz, taqvo. Yozdim-ku kitobi bayni degan ekanlar. Oldi sotdida halol bo'lgan odam kechasi namoz o'qimasa ham taqvodor. Masalan, bitta odam oldi sotdida aldayaptida, kechasi tahajjud o'qiydi. Qo'lida tasbih, u fosiq u. Birovni aldagan odam, u hajga boradimi, namoz o'qiydimi, u fosiq, uni duosi qabul bo'lmaydi. Bilib qo'yinglar shuni. Savdo masalasida menga juda ko'p kirishadi. Alloh aytayaptiki, botil yo'l bilan yemanglar. Mana bittasi aytayapti, katta qarz olgan. Bir oyda beraman debdi. Hozir 3 yil bo'pti bermagan. Xo'p, mayli bermagan bo'lsang, deyapti o'rtog'i. Qachon berasan desa, bilmayman deydi. Mana meni oldimga kirib, bu qanaqasan sen? Xo'p, qachon berishingni aytgin juda bo'lmasa. Shunaqa ham nomard bo'lasan, o'zing bir oyga deb olgansan axir. Qanaqa musulmonsan? Ikkalasi ham namoz o'qiydi. Mana shu oldi sotdida yigitlar, ovora bo'lmanglar. Agar shu aldasanglar bir-biringlarni yoki keladigan xaridorni aldasa, ko'p bu yerda tijoratchilar o'tiribsiz. Ovora bo'lmang, ro'zingiz ham qabul bo'lmaydi. Aldab uni roza bilan yuvib yuboraman deb o'ylamang. Harom narsani harom narsa bilan yuvib bo'lmaydi. Bu birovni pulini nohaq olishlik bu harom ish bu. Halol narsani butun masalan bitta idishga top toza suvga bitta najas tushsa najas bo'ladimi? Xuddi shunga o'xshagan amallaringizga, top toza amallaringizga bitta birovni haqqi tushgandan keyin u qabul bo'lmaydi. Shuning uchun nihoyat ehtiyot bo'linglar. Bunga juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Juda ham ehtiyot. Alloh taolo aytayaptiki: "Va la taqtulu anfusakum", o'zingizlarni o'zingizlar o'ldirmanglar deyapti. Yo Alloh. Bir-birimizni aldashimiz o'zimizni o'zimizni o'ldirish bilan barobar ekan. La ilaha illalloh. Tushunadiganlar, baraka topkunlar, tushunyapsizlarmi yigitlar? La ilaha illalloh. Rasululloh alayhissalotu vasallam aytdilar, Allohga qasamki, rizqilar yozilgan dedilar. Qur'onda nahnu narzuqukum. Mana siz yigit umringiz oxirigacha nima yeyishingiz, pul topishingiz hammasi yozilgan. Uni hech kim o'zgartira olmaydi. Lekin halol qilib olishingiz yo harom qilib olishingiz siz ixtiyoringizda. Bitta nonni bir harom yo'li bo'lib qolsa, yo'shini qilmayman desangiz, halol yo'ldan bitta nonni yeysiz baribir. Agar bitta nonni mana shuni tushunmaydi ko'p odam. Men shuni aldamasam boy bo'lmayman, to'y qila olmayman, uy qura olmayman deydi. Bu juda katta xato bu. E'tiqoddagi xato bu. Aqidadagi xato bu. Agar men birovni aldamasam, shunaqa qilmasam, men och qolaman deb shayton o'rgatadi sizga buni. Yo, a'uzu billahi minash shaytonir rajim deb shu yolg'onchilikdan o'zingizlarni o'zingizlar o'ldirmanglar. Alloh taolo sizlarni lekin qarang. Innalloha kana bikum rahima. Bu yog'iga Allohni Qur'onni mo'jizaligida Qur'onni o'qiveringlar. Ramazonda Imom Molik rahmatulloh boshqa ulamolar ham Ramazonda boshqa kitob o'qishmas ekan. Faqat Qur'onga kirishishar ekan. Qur'on oyida Rasululloh alayhissalotu vasallam yap Jibril alayhissalom kelib o'qib berardilar. Juda ham qattiq bu endi o'qiganinglarda nima o'qiyapman deb harakat qilinglar. Nima o'qiyapman? Alloh nima deyapti mana qarang. Hozir biz necha 10 minut aytyapmiz bitta oyatni. To'g'rimi? Uni mana shu oyatni 2 soat, 3 soat aytsa bo'ladi. To'g'ri, bitta tom kitob yozilgan bu to'g'risida. Shuning uchun bunga Qur'onga yengilsizlarda Qur'onni faqat eshitsam bo'ldi, chiroyli o'qib bersa u qori zo'r ekan deb kasetani telefonda eshitib yuraverasizlar. Uni amali ham bo'lishi kerak. Afala yatadabbaruna al-Qur'on. Qur'onni tadabbur qilmaysizlarmi? Tafakkur qilmaysizlarmi? Bunga amal qilmasak bo'lmaydi azizlar.
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا.
Ya Allah! Allah diyordu ki, kim de kim zulüm kısa, yani özünü özü öldürse, ya ki bir onu hakkı hıyanet kısa, tevbe kımasa, Allah keçirerdi ağa tevbe kısa. Bana bir adamı aldap koygansız başka keçireyim. Mesela bir onu hakkını urup koygansız. Şunu kıyansız, kıyam bu sek, Allah-u Teala'ya tevbe kılamız diye, fakat o şey uziz oyla biraz, kança pul urganman, şunu sadaka kılıp yürüyün. Birsiz bu oldu. Eğer tanesiz, abarı vereyim. Eğer bilseyiz, şu sen bir payetle bir onu maşı pulunu oganman, tanesiz, abarı vereyim. Eğer tanemezseyiz, sadaka kılıp yürüyün. Tamam, şunu Allah keçirerdi. Yok bu kete, kefaret bolat. Lekin, eğer şu işini zulmen, adavaten kıladigen bu şeyler, biz ularını dozakta küydüremiz diye, dozakta taşıyemiz diye. Bir kaynak çayını tekide alavu yok. Çayını kütar alıyorsunuz mu? Kaynak çayını alıp kese, bunda üç yi alıyorsunuz mu kuliz bula? Hali tekide alavu yok. Allah alavuge taşıvaraman sen şu işini kısayın diye. Korku yapmaz mı? Yigitler. Mana şu ayetlerden kalbimiz cimrilavattı mı? Biz Müslümanımız. Cimrilemese o cüdeyem kesel biz ruhumuz. Kalbimiz muhar basıp gitken buladı onda. Mana şu hazır ayetlerden hep parvardigar sen şu ne kadar yetken eken sen deyip siz tasırlansayız Allah Teala bizi keçirer. Ama he yapar uğradı diye Müslüman mı bu adam? Men gashşe feleyse minna. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ettiler. Kim ki hıyanat kısa beni ümmetim emez dediler. La ilahe illallah. İmam-ı Tirmizi rivayet kıyana kellerler. Sahih hadis. Kim hıyanat kısa hıyanat türlü kılıp oladı. Allah'a hıyanat kılışlık, Allah'ın buyruklarını becermezlik. Resulullah'a hıyanat kılışlık, Resulullah'ın sünnetlerine bir atibar bolişlik. Vatenge hıyanat kılışlık, şu cayda yaşayıp durup, şu uyuda cancel fitne çıkar gelirler, vatenge hıyanat kıyam oladı. Şunday tinç hatırcam joyda fitne qısa janjal qısa u vataniga xiyonat qilgan bo'ldi. Oilaga xiyonat qilishlik oilasini boqmaslik. Ota-onasiga xiyonat qilishlik ota-onasiga itoat qilmaslik. Birovni haqqiga xiyonat qilishlik bozorda. Rasululloh alayhi vasallam bir kun bozorda yursalar bir odam bir don sotayotgan ekan-a. Qopda juda chiroyli endi. Usti yaraqlab turibdi. Keyin muborak yenglarini shimarib qo'llarini tiqdilar. Shu hadisni shunday aytgan ekanlar. Tassalar tegi juda yomon ekan. Buni dedilar, ustiga yaxshisini qo'yib qo'yibsan dedilar, tegi yomon ekan. Man g'ashsha falaysa minna dedilar shunda. Kim musulmonlarning ko'zini bo'yasa, mana hozir qulibni sotishyapti, ustiga zo'rini terib qo'yadi, tegidagi mayda-chuydalarni beradi. Halol emas shunaqa qilib sotishlik. Aralash sotaverish kerak. Uni terib qo'ymaslik kerak ustiga. Olmani yaxshisini ustiga terib qo'yib, orqasiga yomonni qo'yib yubordi. Halol emas shu savdo. Go'shtni chiroyligini osib qo'yib, bu yerdan eski go'shtni berib yuboradi. Halol emas, harom bu ishlar hammasi. Shuni Ramazonga tayyorgarlik shu ayblarimizni tuzatib olishimiz kerak. Bu juda muhim masala. Muhim masala. Bizning duoyimiz, namozimiz, jumamiz, hatmi Qur'onlarimiz qabul bo'lish uchun mana shu masala. Bu hal bo'lmasa boshqasi ovora bo'lmaydi, qabul bo'lmaydi. Tavba qilishimiz kerak. Mabodo ichimizda Alloh kechirsin, shu ishlar bilan mashg'ullar bo'lgan bo'lsa, mana shu yerdan tavba qilib chiqsak, hozir onadan yangi tug'ilgandek chiqamiz. Alloh kechiradi. Faqat tavba qilish kerak. Parvardigor, tavba qildim, qaytmayman. Tavba degani qaytmayman, qaytish degani. Ya'ni endi bu yo'lga qaytmayman. Va ilayka ana o'zingga qaytaman, ha? Shu ishni qilishimiz kerak. أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم أنا بخاديسم جد زارير أكن بر آدمدن قرض آگانسیز یکیتلا یخشی اشتیلر شونو بیریشیز کرک ها اینده او بایکو برکن بیرار من دیسی ظلم قیم بولستیز قولیزده بار بوسه درو قرضیزی بیرین باشقا ماشین آمین او جیزگه ماشین آمین او جیزگه نرس آمین oldin qarzingizni to'lang. Qarz og'ir narsa. Rasululloh sallam qarzdor odamga janoza o'qimaganlar. Juda ham og'ir narsa qarz. Qarz Rasululloh aytdilarki,
Nasoiy va Nasoiy debdilar. Imom Nasoiy mana shu hadisga juda ham bizni qalbimizni to'lqindi.
Wallazi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah summa uhiya summa qutila summa uhiya summa qutila va alayhi daynun ma dakhala al-janna hatta yuqda anhu daynuhu.
Subhanallohi va bihamdihi. Imom Nasoiy xoqsitani bittalardan ha. Mashaalloh, hadislarni ham yaxshi tushunmaymizda. Rasululloh aytdilar, Allohga qasamki, jonim mani jonim qo'lida bo'lgan zot Allohga qasamki. Rasulullohning qasamlari bizaga o'xshagan bo'lmaydi qasam. Ishimizni bitirish uchun qasam ichaveramiz biz. Payg'ambarlar unaqa bo'lmagan, juda jiddiy narsaga qasam ichgan. Allohga qasamki, bir odam Allohning yo'lida o'zini jonini fido qilsa, shahid bo'lsa, keyin tirilib yana shahid bo'lsa, keyin tirilib yana shahid bo'lsa, qarzi bo'lsa jannatga kirmaydi deyaptilar. Alloh uchun jonini bergan, shahid bo'lgan, lekin qarzi bo'lsa, uni orqasidan bittasi to'lab qo'ymasa u jannatga kirmaydi dedilar. Voy qo'rqinglar musulmonlar. O'lib qoladi. Mana yaqinda bir badavlat yigit bir o'rtoqlaridan zavod quramiz deb juda katta pul olgan. Ikkala uchta og'ayni, uchalalari ham badavlat juda katta pul olgan. Va u 40 yoshda o'lib qolgan. Birdaniga kasal bo'lib o'lgan. Juda moli dunyolari ko'p. Otasi janozada mana ustozimiz janoza o'qiganlar janozada otasi aytganki, shuni men olaman bo'ynimga qarzini degan. Hamma qo'lida hujjatlari bor, yozilgan. Hammasi yozilgan. Borsa mana endi qarzni oluvdingiz. Endi mayli yarmisini bo'lsa ham bering endi. O'rtog'imizga mayli o'tib qolgani uchun yarmi katta pul endi. Biz ham bir ish qilib qo'ymoqchi edik. Ko'p narsalari bor. Endi kambag'al emas o'g'lingiz, juda ko'p narsalari bor desa, yo'q, borib qabrdan so'ranglar, men bermayman debdi. Bo'lmasa bo'yniga olgan u. Musulmon emas-da u. Qo'rqmaydi bu. U qabrda nima bo'lishi bilan o'ylamaydi. Qabrning ustiga marmar tosh qo'yib qo'yadi bo'ldi. Uni nimaga kerak bor? Tegida nima bo'yotganini ishi yo'q. Mana pul shunaqa qiladi odamni. Bizni hammamizni pul ko'pirimiz yildan ozdiryapti. Rosa taqvodor bo'lib turamiz, qo'limizga pul tushib qolsa aynimizda. Shuncha puldan ehtiyot bo'linglar. Imom Ahmad duo qilar ekanlar, Parvardigora meni qo'limga bergin, boy qilgin, meni kambag'al qilmagin der ekanlar. Birovlar so'rasa men uyalaman bermaslikka. Ulug' zotlar shunaqa. Ammo muhabbatini qalbimga bermagin derkan. Bizda muhabbati shunday mustahkamki, pulli muhabbati. Pul bo'lganda hamma narsani unutamiz. Hammamizda bor shu narsa. Yo'q deb ko'ringchi. Ayollarda, boshqalarda arzimagan pullarni deb 1000 dollar deb 3 yildan beri ikkita aka-uka gaplashmas ekan. Kecha yarashtirib qo'ydim. 1000 dollar nima antga? To'yga ham berib yuborasan-ku. Sen qanaqasan ikkita aka-uka bo'lsang? Chunki pulga sig'inadi u, Allohga sig'inmaydi. Juda chatoq ishlarimiz bor. Biz namoz o'qib ketaveramiz, o'zimizni tekshiraylik axir. Ertaga roza qachon deb so'rab yotdi hamma menga. Rozaga tayyormisiz? Qarzingiz yo'qmi? Yoki bo'lmasa qaranglar. Mana hozir bu gapni gapirsa bir xillarning ensasi qotadi, lekin bu iymondan emas. Masalan qarang. Chiroq yoqamiz uyda, gaz yoqamiz. Bozorga chiqsangiz, bekorga sizga bir narsa beradimi? Chiroqni bilasizlar, mana shu chiroqni qancha odam ishlaydi o'tdi. Siz pulini to'lasangiz, u oylik oladi. Hozir endi yangilashyapti. Butun elektrisetlarni yangilab qancha pul kerak unga? Siz chiroqqa pul to'lasangiz, keyin ular oladi. Nimaga to'lamaymiz shunga? Mana hajga ketayotganda qarzingiz bo'lsa o'tkizmaydi. Bu bizga O'zbekiston musulmonlar idorasi bergan fatvo bu. Chunki qarzi bor odam hajga borib bo'lmaydi. Gaz bir pas bo'lmasa hamma dod deydi. Nimaga to'lamaymiz? Uni bitta yo'li bor, yigitlar. Tez-tez to'lash kerak. Shunda ko'payib qoladi. Ko'payib qoladi-da, keyin ho, men shuncha to'layman. Siz o'zingiz yoqdingiz-ku. Mani onam Alloh umrlarini uzoq qilsin, hammasini oldilariga qo'yib olganlar. Shu ozgina bo'lganda keyin o'zlari qari shu hoy qori buni to'lab qo'yishimiz kerak. Buni yoqamiz. Bir pas bo'lmasa yuragimiz siqilib qoladi deb hammasini o'zining joyiga qo'yib qo'yadilar-da. Mani esimdan ishim ko'p. Har doim hoy qori gazni chiroqni to'lash. Har tekis turadi har doim. Hatto oldindan ba'zi bilan to'lab qo'yadilar.
Hey musulmonlar. Ular oylik oladi-ku, nimaga to'lamaysiz? Gazlarni mana Tbilisilarda qancha yoqib yuboradi deb bermaydi. Katta qilib to'y qiladi keyin. Ey azizim, siz oldin qarzingizni to'lab qo'ymaysizmi? Subhanalloh. Mana domlam aytarlar ko'p. Mana shu chiroqni orqasiga aylantiradiganlar bo'lar ekan, ha? Nima qilib? Shular ko'chada o'g'ridan hech ham farqi yo'q dedilar domlar. O'g'ri u ham dedilar. Nurni o'g'risi, eng katta o'g'ri dedilar shu. Mana bunga bunda insof qilaylik, ba'zi birlar unaqa bunaqa dedi, yo unaqa bunaqa emas azizim. Biz mana shu Ramazon sharifda Alloh taolo hammamizning gunohlarimizni mag'firat qilsin, kechirsin. Hammamiz shu yerda o'tirganlar bugun kechqurun juma kuni asrdan keyin duolar qabul bo'ladi. As-Sahr rivoyat aniq qabul bo'ladi. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar asr namozidan keyin hozir namozni o'qigandan keyin o'zingizni tekshiring. Shu birovni haqqini yemaganmanmi? Bir odamni urmaganmanmi? Xudoyo o'zingga tavba qildim. Tanisam beraman. Tanimasam sadaqa qilib yuraman deb tavba qilaylik. Ramazonga bir hafta qoldi. Bo'lmasa ovora bo'lmang ertalab turib. Alloh taolo harom narsani qabul qilmaydi. Masalan, birovni haqqini yeb iftorlik qilsangiz, ertalab saharlik qilsangiz, osh yesangiz, birovni aldab, qanaqa ro'zingiz qabul bo'ladi siz? Shuning uchun nihoyatda luqmaga Alloh beradi. Xo'p, 1 million topmang, 500 ming toping, unga 5 milliard Alloh barakotini berib yuboradi. Beradi aniq. Buni ko'p odam tushunmaydi. Ko'p odam aksaruhum la yaqilun. Ko'p odam tushunmaydi. Azizlar, ayniqsa yoshlar. Dunyo sizlarni ja bunaqa yaltir-yultirlar o'tib ketadigan narsalar. Ammo oxiratdagi abadiy rohat, jannat esingizda tursin. Parvardigoro, shu harom ishni qilmayman, seni jannating bor, abadiy rohating bor, sendan umid qilaman, jamoling bor, shu ishni qilmayman deyishga o'taylik. Yana bitta xiyonat, ko'chada birovlarni ahliyalariga qarashlik. Yigitlar, sizlarga tegishli. O'zingizni xotiningizdan boshqaga qarash musulmon odamga mutlaqo mumkin emas, yomon nazar bilan. O, bu chiroyli ekan desangiz, la ilaha illalloh. Shunaqa qilib, lekin Qur'on ham ta'sir qilmaydi. Mana shunaqa yomon harom narsalarga, ya'ni o'zingizga shahvatli nimalarda bor ekan. Namoz o'qiydigan bolalar ham qilar ekan shu ishni internetda. Ha, yomon uyat narsalar bor-ku. Shuni tomosha qilib o'tirsangiz, ko'zingiz tamom bo'ladi. Siz Qulhu Allohni ham yodlay olmaysiz. Mana ko'plar kishi qaraqa hech Qur'on yodlay olmayapman deydi. Keyin to'g'risini ayting deyman. Rosa tomosha qilasizmi har xil narsalar? Ha deydi, yodlay olmaysiz siz. Bu sirlari bor, sirlarni o'rganinglar. Bu yuravermaslik kerak. Shu namozni o'qiyapman deb qo'y deb o'zingizlarga sizlarni aytmayapman, o'zingizlarga telefonni domla qilib olsanglar yo'ldan ozasizlar. Telefon hech qachon sizlarga domla bo'lmaydi. Men domlam ko'p aytadilar. Kim yo'ldan ozish xohlasa o'ziga telefonni domla ustoz qilib oladi. Telefon yordamchi, mayli. Lekin siz alhamdulillah o'zingizni yurtingiz bor, o'zingizni yurtingizni ulamolari bor. Biz Qur'ondan aytyapmiz, qani, boshqa gapdan aytyapmizmi? Turib aytinglar. Hadis aytyapman men. Qani, bunga zid gapingizmi? Yo'q, bunga bu to'g'ri. Qolaka Qur'onni aytyapsiz, hadis endi amal qilinglar, itoat qilinglar. Ana telefonni bosib olib, unaqa ekan, bunaqa ekan. Mashalloh. Mana shu telefondan shuncha aytsam ham, yigitlar sizlarni yaxshi ko'ramiz, nimaga bunaqasizlar? Namozdan keyin shu assalomu alaykum deyish bilan telefonni ko'tarib mana qilib chiqib ketadi eshikdan. Nechchi marta aytdim shu gapni? Bu beadablik. Men kechasi duo qilaman sizlarni. Bilib qo'yinglar, 21 asrda musulmonlar nima qutqaradi? Faqat adab. Ilmdan ham oldin adab. Odobinglar bo'lmasa, g'udda yurib, bu domlalarning gapiga quloq solmasdan shu telefon o'ynab yuraversanglar, fayz bo'lmaydi sizlarga. Yig'lab so'rayman, Allohim, shu yoshlarda bizdan keyin qoladigan yoshlarga bir adab bergin, uyaladigan, bir yuzini, o'zini bir xokisor tuta, g'uddaymasdan, o'zini bir musulmonni xulq. Mana hozir bitta yigit kirdi oldimga, Westminsterda o'qir ekan, 3-chi kursda. Shunaqa yaxshi bola, subhanalloh. Qur'on yodlabdi, menga o'qib berdi ozgina. O'zi yodlabdi. Shunaqa yaxshi bola, subhanalloh. Mani o'g'lim ham, navaram ham shuna. Odobni ko'rsangiz, shuni ko'rsa odam hech narsa demasa ham musulmon bo'lib qoladi. Shu odam o'zini ko'rsangiz, mana shunaqa bo'linglar, unaqa g'uddayib, so'kib, namoz o'qigandek bir-birini so'kib, bu ishlar ish emas. Sizlardan iltimos qilamiz. Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin.